У фокусі Мінреінтеграції.
Спільний проєкт громадського радіо та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Насамперед про гостю нашого сьогоднішнього спеціального випуску – це міністерка реінтеграції у справах реінтеграції, віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук. Ну, а при мікрофоні від громадського радіо працює Андрій Куликов. Зустрічаємося ми з пані Іриною в досить драматичних обставинах, котрі, втім, ні для неї, ні для мене не є абсолютно новими. Справа в тому, що в Києві сьогодні ми записуємо це інтерв'ю. Знову тривога, знову удари. І, незважаючи на це, Ірина Верещук доїхала до нашої студії, за що їй окрема подяка, бо інакше якість зв'язку могла б бути і не такою. Чому приїхали, а не Zoom чи там Skype?
Це для мене принципово. Вороги не можуть впливати на наш життєвий трип, вони не можуть нам диктувати так наш розклад дня і розклад життя. І тому ми будемо робити все, щоб якомога менше ударів досягали своєї цілі, а вороги якомога більше заплатили за те, що вони роблять у нас на нашій території.
Ну от буду трохи змінювати запитання відносно того, якими я їх планував, буду виходити з того, що ви сказали, але от форма. Що може Міністерство у справах реінтеграції для того, щоб вороги не могли диктувати нам свою волю?
Може швидко реагувати. Це якраз Міністерство швидкого гуманітарного реагування. У нас є хороша команда, колектив людей, які мають всі необхідні знання, досвід і, головне, уже і негативний в тому плані досвід, коли з лютого так було різне і помилки, і кроки, які ми, можливо, не зробили, то зараз ми вже все більше і все краще координуємо свою роботу з міжнародними організаціями, координуємо роботу з волонтерськими організаціями, зі всім, що допомагає швидко і, головне, практично так дійти до людей і їм допомогти.
Пані Ірино, нагадаю, наша співрозмовниця – це віце-прем'єр-міністрка і міністрка у справах реінтеграції Ірина Верещук. Ви самі завели мову про те, що були помилки. Які помилки і як ви їх виправили?
Тут радше про те, що на початку вторгнення я побачила, що той масштаб, так, той масштаб, який нас очікує роботи, так, ми не маємо ані інституційних спроможностей, ані трудових ресурсів. Так, у нас не вистачає рук, бо міністерство маленьке, і, зрозуміло, інституційно ми не будемо спроможні таку кількість людей врятувати, вивезти, евакуювати, допомогти і так далі. Тим паче, що Міністерство реінтеграції до широкомасштабного вторгнення і після – це два різних міністерства. Як ви розумієте, філософія до 24 лютого була, що ми не будемо війною, силою так відбирати наш Крим, український Крим і український Донбас.
Ну, повертати зараз, в даному так, разі не відбирати.
Повертати, так, ну, бо вони їх у нас вкрали, вони в нас забрали. І після 24-го зрозуміло, що змінилась концепція, змінились стратегічні підходи. Ми розраховуємо на наші збройні сили, ми розуміємо, що тільки деокупація, так, тільки звільнення усіх наших територій і людей – це той шлях, який нас чекає. І зрозуміло, що робота міністерства так само змінилась, як і всі ми, які сьогодні плече в плече борються.
Я коли місяць тому чи близько того був у міністерстві, я звернув увагу на те, що воно не лише маленьке, за вашими словами, а ще й скромненьке, сказати б так. А куди гроші йдуть?
Ми міністерство, яке бере найменше грошей на фонд оплати праці, на утримання себе. У нас немає державних підприємств додаткових, у нас немає роздутих штатів, у нас найменше міністерство в уряді. Я щиро сподіваюся, що ситуація зміниться, ми приростемо новими департаментами, новими директоратами, тому що чудово розуміємо, що виклики, які стоять перед нами, вони все масштабніші. ВПО, яких уже майже 7 мільйонів, так, лише більше, це внутрішньопереміщені особи. Ми говоримо про депортованих, в тому числі дітей, так, яких ми повертаємо. Ми говоримо про інші напрямки, якими ми займаємось, наприклад, військовополоненими, так, які вони звертаються до нас, родичі і так далі. Отже, масштаб, він дійсно великий, але нам все по силам, бо в нас є мотивація, як ми кажемо, ми затяті, ми знаємо, що ми робимо, і нам все вдасться.
За рахунок чого, окрім того, що ви сказали, зрозуміло, затятість, завзятість, знання, але ж матеріальні ресурси теж і якісь особливі прийоми роботи?
Особливі прийоми роботи полягають, власне, в досвіді, який ми набули, а з початком широкомасштабного вторгнення і поготів. Позаяк оцей трикутник, так, влада центральна, влада регіональна разом з місцевим самоврядуванням, бо це вже тепер воєдино, так, бо є нас військові адміністрації, у нас вже змінилось, так. І міжнародники, тобто це ті основні, так, міжнародні наші донори і міжнародні проекти та програми, які у нас діють, включно з волонтерами, тому що це особлива моя, так би мовити, любов і прихильність до них. Вони нам підставили плече в перші дні, підставляють сьогодні. Вони дійсно дуже добре працюють, і це нам допомагає от в такій синергії працювати ефективно і ефективніше, можна сказати.
Шкода, що у нас немає відеозйомки в цей час, бо коли Ірина Верещук завела мову про волонтерів, вона усміхнулася. Згадали щось приємне, щось таке, що надихає? Поділіться історією.
В мене дійсно якраз мені пощастило. Я читаю, що є різні випадки, так, але вони радше поодинокі, що волонтери з нечистими намірами так приходять і працюють. Мені пощастило.
Ті волонтерські організації, хто себе за волонтерів
вважає, так, вони не є щирими волонтерами, але ті волонтерські спільноти, з якими працюємо ми, я їм хочу низько вклонитися і подякувати. До прикладу, у нас були гуманітарні коридори, ви пам'ятаєте, так, на початку. І були регіони, де неможливо було відкрити гуманітарний коридор. Наприклад, Харківщина. От що ми не робили, як ми не намагалися, не йшли вороги на жодні компроміси, не давали режим припинення вогню, і нашими руками були саме волонтери. Вони немислимим чином знаходили можливості, вивозили людей, і ну, це, звичайно, вражає.
Пані Ірино, стисло змалюйте коло справ, якими вам доводиться опікуватися як міністрці з питань реінтеграції, а потім, які дії вам доводиться координувати, ну, може, доводиться не таке слово, які дії вам доручено, чи ви беретеся координувати з іншими міністерствами, як віце-прем'єр-міністрка?
Це найперше ВПО, це наші внутрішньо переміщені особи, так, прифронтові території, особливо зараз, так, так звана сіра зона, також звільнені території від ворога, деокупація. Ми кажемо, що нам ЗСУ дає все більше і більше роботи, за які ми дуже вдячні і яку ми дуже радо виконуємо. Ми також говоримо про гуманітарне реагування, це теж робота з міжнародниками, так, і це ті всі основні напрямки, які потребують дуже багато часу і зусиль.
Ну, це як міністерка. А так. Як віце-прем'єрка?
Як віце-прем'єр – це статус, який мені допомагає у міжвідомчій координації. Я очолюю декілька координаційних штабів, ну, до прикладу, з деокупованих територій. Так? Туди входять і міжнародні спільноти, і наші міністерства, і відомства, і силові, ну, там, умовно, і Укрпошта, і Укрзалізниця, і всі решта. І от ми щотижня засідаємо і вирішуємо питання абсолютно практичні. Як довести пенсію, як відновити, як зробити швидко розмінування, і це та платформа, дає якраз мені можливість координувати, так? І це дуже, як то кажуть, помічне, тому що дуже важко, щоб голова ОВА, поки він дізвозить, зазвониться, поки він зі всіма сконтактує, то є умовно я, яка це може зробити дуже швидко, зібравши усіх, давши доручення, давши необхідні інструкції, вказівки і, як то кажуть, додавши мотивації і енергії, якої в мене теж багато.
Це видно. Скажіть, а от все ж таки, вам там більше допомагає адміністративний ресурс, от ваша посада, чи доручення як віце-прем'єр-міністрки, чи та сама синергія і бажання інших людей теж працювати так, як ваше міністерство, і робити справу разом.
А це якраз і те, і те. Це той випадок, коли і бажання робити, і є можливість через доручення, через швидкість, так, дійти до кожного, до кого це стосується. От вони кажуть, наприклад, нам потрібні зміни до законодавства, або нам потрібно швидко постанову, розпорядження. Я вже швидко рухаюсь, вже включається моя міністерська команда, які напрацьовують відповідну постанову, і вже через тиждень у нас є результат, і вже ОВА може покладатись на нас, а ми на них. І от коли я так впевнено на ЕТР наших телеканалів кажу, що у нас є співпраця щодо, до прикладу, евакуації, то я точно знаю, про що я говорю, бо ми знаємо, хто за що відповідає, хто на якому напрямку, так, закріплений, і вирішуємо питання. Звичайно, проблем вистачає, але ми питання вирішуємо швидко і, головне, адекватно до тих реалій, в яких ми зараз живемо.
Ну, коли вже пролунало слово «евакуація», яке в обширі повноважень Міністерства з питань реінтеграції, звичайно, означає евакуацію з прифронтових зон, то зараз, буквально в цей день, уже оприлюднено заяву Віталія Кличка, київського міського голови, про те, що можлива евакуація частини Києва не в зв'язку з бойовими діями, а в зв'язку із тим, як... Ну, теж виходить в зв'язку з бойовими діями, в зв'язку з тим, що росіяни цілеспрямовано руйнують нашу енергетичну систему. Наскільки ви вважаєте досвід вашого міністерства, ваш особисто, інших людей, які працювали з евакуацією і працюють з евакуацією з прифронтових зон, може придатися, якщо нам доведеться робити евакуацію оцю?
Тут питання, яке треба обговорювати, бо з власного досвіду розумію, що неможливо евакуювати всю країну. Ми розуміємо, що на що розраховує ворог. Він саме на це і розраховує, щоб була паніка, люди тікали з міст, так, тікали за кордон умовно. Так. Ми розуміємо, що ми не маємо права це допустити. І очевидно, що евакуація з прифронтових територій – це одна справа, тому що туди дуже важко дістатися. Там фактично відсутня логістика. Там під щільним вогнем наші воїни на плечах виносять буквально на руках людей. Тут ситуація інша, так, і ми чудово розуміємо, що це різні види евакуації. Коли, до прикладу, в Херсоні, от ми зараз так пропонуємо людям евакуацію, то ми чудово розуміємо, що Херсон – це прифронтове місто. Там фактично іде лінія фронту через річку Дніпро. То Київ – це трішки інше. І навіть Вінниця, і Полтава. От сьогодні ж знову ж таки є прильоти, є влучання і в інших містах. Але це абсолютно різні речі, коли ми говоримо про безпеку, навіть про такі речі. Зрозуміло, що це теж величезна шкода, що це величезний тягар і обтяження на місцеві влади. Але евакуювати Київ я в це не вірю. Я просто займаюся евакуацією і, так би мовити, щодня і щоночі розумію, що таке евакуювати, до прикладу, 100 тисяч людей,
тому я вас і запитую.
То мільйон – це неможливо фактично.
Ірина Верещук, міністерка у справах реінтеграції, віце-прем'єр-міністерка, зараз в етері громадського радіо. І ви там згадали про потребу змін у законодавстві. Наскільки вам допомагає в цьому ваш досвід народної депутатки, ну і, скажімо так, знайомства, які залишилися у Верховній Раді?
Є таке. Звичайно, що колеги мене підтримують. Звичайно, що ми маємо, так як то кажуть, щільну, тісну співпрацю, розуміємо актуальність і важливість тих питань, які піднімаємо через законодавство. Ну, до прикладу, ми зараз говоримо про те, аби все-таки набути більшої правової визначеності щодо питання колаборантства. Це дуже важливо, щоб люди не боялися, наприклад, якщо вони не брали участь у референдумах, так, якщо вони не отримували тих червоних книжечок, на яких кров наших дітей, тобто під назвою російський паспорт, або умовно не співпрацювали, так, через отримання якоїсь посади адміністративної і так далі, то вони не мають бути покарані лише за те, що перебували під час окупації, до прикладу, на Херсонщині. І потрібно чітко розмежувати. У нас досі це не розмежовано. Я б дуже не хотіла, щоб так залишалося. Ми розробили законопроект, внесли, чекаємо зараз на розгляд, або, до прикладу, щодо примусової паспортизації. У нас майже мільйон паспортів з 14-го року Росія незаконно видала на Донеччині, Луганщині, у Криму. І так не має бути.
Пані Ірино, перепрошую зразу, а встигли вони примусово паспортизувати людей новоокупованих територій?
Встигли в якійсь мірі, але зараз під час деокупації ми бачимо, що навіть не було самих паспортів, просто списки брали і всіх скопом записували в громадяни Російської Федерації. Це, звичайно, порушення, але, наприклад, в міжнародному законодавстві, в гуманітарному праві немає чіткого визначення, яке покарання, який механізм притягнення до відповідальності. Пише, що просто не можна примусово паспортизовувати громадян під час окупації. Але це ще 1907 рік, коли вперше і востаннє про це було вказано в Женевських конвенціях. Ну, це ж неправильно. Нам треба своє визначення в законодавстві, щоб ми чітко вказали тим, хто буде змушувати до примусової паспортизації, хто буде понижувати в правах наших громадян, так? Крім навіть громадян Російської Федерації, щоб всі знали, за що і хто буде відповідати, а хто не буде, до прикладу, відповідати. Це ще один законопроект, який ми напрацювали.
У фокусі – Мінреінтеграції.
Пані Ірино, проблема визначення колаборантства, визначення ступеню колаборантства, вона переймає багатьох у громадянському суспільстві. І я знаю, от, наприклад, у кримсько-татарському ресурсному центрі, який очолює Ескендер Барія, вони розробили цілу шкалу. Як визначати, та від починаючи від людини, яка, скажімо, працювала на окупованій території у медичному закладі, надавала допомогу нашим же людям, які були під окупацією, і там і вчителі, і так далі. Коротше, люди, які виконують щоденні свої обов'язки, і, звичайно, закінчуючи, я спеціально кажу, закінчуючи тими людьми. Тими особами, які перебирали на себе якісь адміністративні функції в окупаційній адміністрації. Раз. Я знаю ще принаймні дві громадські організації, які цим опікуються. Яка у вас з ними співпраця, контакт? Ви з ними обмінюєтеся чимось? Бо я зауважив, що, наприклад, ці громадські організації, вони іноді навіть не знають, що поруч хтось працює над тією самою проблемою.
Якраз тут у нас все в порядку, я дуже на них покладаюсь. Є така організація «Зміна», є «Донбас-СОС», «Крим-СОС». Ми на постійному зв'язку. Ледь не щотижня у нас є, як то кажуть, звірка годинників. Ми зустрічаємось, вони дають дуже слушні пропозиції. Ба більше, вони деколи їх оформлюють так, що це вже готовий документ. Так, НПА – це нормативно-правовий акт, якого нам залишається лише проголосувати, за що я їм дуже дякую. Їхнє плече безцінне сьогодні, і я дуже прислухаюсь до їхньої думки. Вони мають досвід з 14-го року, і це варто визнати.
Залишається лише проголосувати, сказала Ірина Верщук. Тому зразу запитання, так що у вас є міцна база в Верховній Раді «Слуги народу»?
Ну, я щиро на це сподіваюся. Принаймні, колеги, я бачу, дуже добре розуміють актуальність і важливість так таких законопроєктів і підтримують. Крім законопроєктів, це ще ж парламентська робота, парламентські слухання, участь у нарадах, участь у обговореннях, у круглих столах. Це все теж дуже важливо, бо ми маємо залучати громадський сектор, який абсолютно і беззаперечно є величезною силою, так? Вони є тією силою, яка тримає державу в даному випадку. У нас є чудова міжнародна підтримка, так? Коли експертиза, наприклад, Ради Європи, інших інституцій, які і фінансово, і юридично допомагають, їхні юристи, їхні соціологічні служби, нам це все теж потрібно. І разом з депутатами, які теж мають і енергію, і завзяття допомагати, нам все виходить помаленьку.
А от коли міжнародне співробітництво, тут хто виявляє ініціативу? Це ми їм кажемо, допоможіть або порадьте? Чи вони кажуть, у нас є певний досвід, ми бачимо, в якому стані зараз Україна, ми вам пропонуємо те-то й те-то?
Тут цікаве ваше питання, тому що на початку було по-іншому, скажімо так, зараз ситуація змінюється, бо вони не мали такого досвіду, та й ніхто не мав, ні ми, ні вони не мали досвіду такої страшної руйнівної сили, якою є зараз війна Росії проти України. І масштаби, так, і глибина, і взагалі все, що пов'язано з цією страшною війною, це безпрецедентно. В світовій історії такого не було. Після Другої світової війни це вперше людство бачить такого масштабу війну і такого масштабу руйнування. І це не є мої слова, це не тому, що я українка, громадянка України, яка тут разом зі всіма так зносить ці всі труднощі, а тому, що вони це визнають. І врешті, коли вони це визнали, тоді стало набагато легше. Вони працювали до цього в локальних конфліктах, чи, до прикладу, в африканських державах, так, де, до прикладу, не було влади. От уряду, якого фактично нема, він або в екзилі, або неспроможний, ми ж залишилися і з першої хвилини мобілізувалися, і працювали, і так далі. І коли ми кажемо, що є, мусить бути координація на місцях з ОВА, що рішення, які приймаються, мають бути закоординовані, тоді вони дають великий ефект, набагато більше, ніж коли умовно міжнародна організація сама приймає на свій розсуд рішення, кому допомагати, а кому ні. І це зайняло час, цим я теж займалася, і зараз у нас повна співпраця, повне розуміння. Ми розуміємо їх, вони нас. Одним словом, працюємо.
Пані Ірино, наскільки часто вам особисто і вашому міністерству доводиться стикатися із саботажем?
Відвертим саботажем – ні. От якраз 24 лютого розділив так на до і після. І якраз мушу це визнати, але уряд став ефективнішим після 24 лютого. Раніше, якщо ти хотів, щоб пройшла постанова, треба було тижні, поки дадуть висновки, поки всі ознайомляться, поки всі коми, крапки вичитають.
Може, це... щось і пообіцяти.
Так,
за те,
тут
що...
треба було дійсно йти, тиснути, переконувати. Зараз нікого нічого не треба переконувати. Всі все розуміють, всі працюють, бо знають, що є мета, і нам треба вижити і перемогти.
Я мав на увазі не лише те, що може траплятися в центральних органах влади, а й на місцях. Тому що, ну, от ви починаєте здійснювати якусь операцію, та з допомогою волонтерів, з допомогою міжнародників, як ви кажете, або і самі дієте. Ви ж не знаєте достеменно людей, які на місцях. І ми, на жаль, пересвідчувалися, що коли окупанти приходять на якусь нашу землю, то знаходяться там ті, хто стає їм на службу. Тому наскільки ви впевнені в тому, що результати вашої праці не будуть скомпрометовані на місцях? Як ви перевіряєте? Як ви готуєтесь до того, щоб все було безпомильно?
Не виходить, щоб було без помилок, і очевидно, що дійсно є, якщо я тепер правильно зрозуміла ваше питання, дійсно факти саботажу були.
Ні, ну принаймні... ви і тоді правильно, але частково.
Так, і очевидно, що нам доводиться в силу уже тепер досвіду, як то кажуть, і план А, і план Б мати. Тобто, якщо ми бачимо, що не працює в даному напрямку, ми йдемо іншим шляхом, у нас є так, бажання результату. Якщо ми маємо результат, очевидно, так, ми бачимо, куди ми рухаємось, я вказую напрямок як лідер, а решта всі, як то кажуть, стають в стрій і працюємо. Якщо ми бачимо, щось не працює, ми гнучкі, ми розуміємо, що не вийшло так, вийде по-іншому. Завжди треба шукати варіанти, треба шукати, не зупиняючись і не складаючи руки. Найбільше це було видно на початку, коли з гуманітарними коридорами, так, дуже багато не вдавалося відкривати. І от коли тобі не вдається, і ти знаєш, що треба рухатись далі, от саме це мені допомагало і допомагає зараз. Треба вставати і йти, пробувати, відкривати, і все одно в кінцевому результаті вдавалося.
Трохи про роботу Кабінету міністрів. У нас дуже багато уваги приділяється ролі президента в тому, що Україна тримає оборону, а от прем'єр-міністр практично в такому сенсі, ну, не розглядається, не сприймається. Наскільки роль прем'єр-міністра важлива? Чи він просто транслює в Кабінеті міністрів те, що йому скаже президент? Чи він просто виконує волю колективного Кабінету міністрів? Наскільки це? Що?
Мені видається, що саме такий склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Анатолійовичем Шмигалем і саме така побудова, так, чи архітектура нашого, бо в нас три влади, так, у нас і законодавча, виконавча, судова, і президент як окрема гілка, можливо, не гілка, а окремий орган, так, лідер всієї нашої нації. Але те, що у нас була і є більшість в парламенті, те, що у нас є уряд і президент, єдина команда, це настільки спрацювало, це настільки, та що й казати, і опозиція, яка теж в перші дні підставила плече і була дуже помічною. Ви ж пам'ятаєте, перші закони, вони дуже швидко голосувались і в першому, і в другому читанні. Ну, от все так, як ідеальна модель держави.
А чому ви вважаєте, перелякалися чи прозріли?
Не знаю, по-різному, але тим не менше результат є. Тобто не буду давати нікому оцінок, бо попереду ще перемога, лише після неї. Тому всі потрібні, всі, хто працюють, мають стояти в строю, і кожен має відчувати, де його місце, де його роль і де його відповідальність. От уряд на чолі з прем'єром саме таку роль і відіграє. Каже Офіс президента або щось рекомендує, ми швидко розглянули, є можливість, масштабували, прийняли і пішли далі. До прикладу, коли це зовнішня політика, так, президент має на це конституційне право. Він її формує, і звичайно, що ми всі тут підставляємо плече. Якщо ми, наприклад, економіка, так, ми швидше рухаємось, і тут ми вже провайдери, так, ми вже тут в фарватері тих ідей і змін, реформ і так далі. Тобто, все разом, якщо нам так буде вдаватись і надалі, повірте, це модель ідеальної держави, принаймні на даному етапі, те, що я бачу, воно працює.
Ну, хочеться навіть не вірити, а знати, і є підстави все ж таки переконуватися і пересвідчуватися. Для вас самої, які відкриття настали, по-перше, на посаді міністрки і прем'єр-міністрки, І, по-друге, уже під час повномасштабної навали.
Відкриття. Для мене відкриттям стали наші волонтери. От я мушу це і хочу це говорити постійно, я їм завжди дякую, бо знаю, наскільки без них було би важко. І завжди зараз переконую наших міжнародних донорів, бо все-таки вони ставлять більше на іноземні так, компанії, на іноземців, вони більше їм довіряють, вони з ними мають працю, а уже іноземці формують тут пул громадських організацій чи волонтерських благодійних фондів, з якими співпрацюють. І так виходить, що ми от багато-багато рівнів проходимо, допоки оця реальна фінансова чи інші види допомоги доходять до нашого українця чи українки. А ми навпаки кажемо, довіряйте нашим волонтерським організаціям, довіряйте нашим благодійним фондам. Ми нічим не гірші, ми навіть кращі, бо ми вмотивованіші. Ми краще розуміємо середовище, ми розуміємо переваги і недоліки нашого суспільства. Ми знаємо, як підійти до людини і допомогти їй найкраще. І от зараз триває цей процес, і я дуже хочу долучитися, що я і роблю, щоб допомогти, щоб, до прикладу, великі донори світу так довіряли нашим організаціям.
Це хто насамперед?
Ну, USAID, до прикладу. Вони б мали більше довіряти
американське
нашим.
Американське агентство з міжнародного розвитку. Так.
Вони дійсно багато витрачають зусиль і фінансових, і інших, щоб допомогти Україні. Але хотілося, щоб вони не тільки, до прикладу, там ЮНІСЕФ чи ООНівським організаціям, а уже ООНівські організації наймають нашу Проліска чи інші. Дуже би хотілося, щоб напряму такі люди. І все, форми звітності, це буде формувати таку довіру і нас, як громадянське суспільство, і як державу в цілому. От не треба думати, що ми чогось не можемо чи не вміємо. Ми все вміємо і можемо. І ми це демонструємо цілому світу.
Ну, якби я сумнівався, що Ірина Верещук компетентна і знається на своїй сфері діяльності, то те, як легко вона називає на оці українські волонтерські організації, вже для мене є доказом того, що то була б моя помилка. Я не сумніваюся. І вона дає постійно такі докази в цій розмові. Та й не лише в розмові, а і в роботі. Для самої себе. От коли ви відчули, ну, можна, звісно, казати, я ніколи не сумнівалася, що я впораюся із цим завданням і так далі, і так далі. Але припускаю, що якщо не сумніви, то певне замислення було. Коли ви відчули, що у вас воно виходить? Раз. І коли ви відчули, що у вашому міністерству виходить? Тому що ви ж не самі там.
Ви праві. Ще 4 листопада я не знала, чи я впораюсь. Я знала, що в мене достатньо енергії і достатньо мотивації, але ця посада, скажімо так, не була вимріяна мною, я не рухалась в даному напрямку.
Ну, 4 листопада ви
це
маєте.
Це було призначення, так. І я...
Ну, 21-го ж року.
21-го року, ну, так, 4 листопада, 21-го року. Так, це вже має, да, вже рік пройшов.
Так.
І я теж думала, реінтеграція, от цікаво, я ж займалася більше безпекою і обороною в комітеті, так, Верховної Ради. Ну, можливо, кандидувала в місцевому середуванні на посаду міського голови Києва, це теж моє, бо була міським головою, розумілася у цьому. Але десь реінтеграція, можливо, десь суміжно, але не була моїм прямим таким, так, заангажуванням. То 24-го я зрозуміла, а потім і чим раз далі я бачила, наскільки Бог є, і він сам знає, що краще, а що ні. Коли мені почали вдаватися гуманітарні коридори, коли президент сказав зайнятися обміном полоненим, і це треба було швидко робити, створювати координаційний штаб, писати постанови. НІП, Національне інформаційне бюро, яке буквально за 4 дні було створене і досі працює, підписали всі міжнародні меморандуми. Ну і одним словом, все це пішло, коли я побачила, що є результати, і це реально допомагає людям. І от і колектив відразу став стрій, всі все зрозуміли. Очевидно, що було різне, хтось написав заяву, хтось навпаки прийшов, сказав, що готовий встати. Але я побачила, наскільки я на своєму місці, якщо дозволити, хай оцінюють, звичайно, люди, але я зараз відчуваю, що я на своєму місці і можу зробити багато для людей.
У фокусі Мінреінтеграції.
Два запитання в зв'язку з тим, що ви сказали. От доручили військовополоненими заопікуватись, доручили або самі взяли на себе Національне інформаційне бюро. Але деякі обов'язки з'являються, а потім комусь передаються.
Так.
Вони передаються, на вашу думку, тому що хтось думає, що ви не впорались, чи тому що ви вже довели, що далі. Знаєте, є таке, що найкращий керівник – це той, без якого команда може працювати добре.
Ну, от, наприклад, з військовополоненими все було дуже логічно, тому що військовополоненими мають займатися військові органи, тобто це не є урядовий орган, просто була така ситуація, що потрібно було брати і робити, тобто швидко робити обміни, їхати, організовувати. Ми займаємось супроводом, от коли вже людей обміняли, і ми тоді їм і гроші виділяємо, і допомагаємо, от від самого, як-то, початку обміну, так, і далі супроводжуємо. Але процесами, так, що стосується перемовин, мають займатися військові, і це абсолютно очевидно. На початках ми все поставили, а зараз координаційний штаб працює, і я їм за це дуже дякую, вони роблять величезну роботу.
В російському полоні чи в заручниках у росіян є дуже багато українських цивільних. Це ваша відповідальність чи інші хтось?
Це якраз координаційний штаб, вони займаються усіма перемовинами, але звичайно, що це наша спільна відповідальність. Я де можу, чим можу, допомагаю, постійно говорю з нашими міжнародними партнерами, з уповноваженими з прав людини різного гатунку, рівнів, ООН, де тільки, Міжнародний комітет Червоного Хреста, всі, хто тільки є, бо дійсно цивільні – це не комбатанти, і їх треба повертати безумовно, без жодних умов. Росія просто їх має повернути. І міжнародна спільнота має знайти слова і, головне, інструменти, якщо цього не відбувається. І закривати очі на те, що у нас там жінки цивільні, у нас там чоловіки, в тому числі журналісти, в тому числі священники, активісти, волонтери – це неправильно. ДСНСники, які просто їхали, супроводжуючи колони евакуаційні. Так не має бути. І ми маємо про це говорити. І чим голосніше буде наш голос чути, тим швидше буде результат.
Щоб ваш голос було чути, потрібно, звісно, мати постійні контакти з засобами масової комунікації. Наскільки, знову ж таки, тут ініціатива йде від вас, від міністерства, наскільки до вас достукуються, доходять мої колеги?
Доходять, ви ж бачите, наскільки я можу в силу обмеження часу, бо я мушу завжди зважити, чи прийти на ефір, чи провести чергову нараду і скоординувати якісь дії, так? От я до вас на ефір приїхала буквально з нарадами, сьогодні розмовляли про відкриття реєстрів на деокупованих територіях. Це дуже важливо. Людина має відчувати, що влада повернулась. Влада повертається через от такі кроки, через, до прикладу, доступ до реєстрів, так? Цивільного стану, Держкомзему, ДМС, так? Державної міграційної служби. Це дуже важливо. І є випадки, коли реєстри досі на Харківщині не відкриті. І нам потрібно це робити. На Херсонщині. Так? І от я вже сідаю, і
а це залежить від того, що, скажімо, на Херсонщині щойно практично звільнення відбулося, як і в деяких районах Харківщини. Чи на місці щось не так іде?
Це залежить від того, як працює система. І це якраз є індикатором. Чи система працює злагоджено? Якщо вона працює злагоджено, то це має відбуватись швидко. А в нас досі на Харківщині ще, до прикладу, з вересня не відкриті реєстри. І це важливо. Тобто, ну, уже пройшов час. Він був, як то кажуть, розумні строки минули. Давайте щось робити. Якщо я бачу і скаржаться територіальні громади, що їх хтось не чує, то моє завдання зробити так, щоб почули.
Пані Ірино, нагадаю, наша співрозмовниця Ірина Верещук, міністерка у справах реінтеграції, віце-прем'єр-міністерка в Кабінеті міністрів України. Знову ж таки, от ви казали про те, як нашим людям силоміць втюхували, перепрошую за слово, російські паспорти або нав'язували російські паспорти, і що цих людей, ну, не можна карати тільки за це. Але як може відбуватися процес перевірки, адже, почувши ці ваші слова і знаючи, в принципі, позицію переважної більшості тих, від кого залежить, що потрібне гуманне ставлення, потрібна підтримка, перш за все, так, хтось може сказати, ну, мене там мучили, катували, дали цей російський паспорт, а насправді ця людина якраз і була серед посібників, пособників, попихачів і так далі. Як перевіряти?
Досвід показує, знову ж таки, на звільнених територіях, що дуже важко, якщо ти був посібником, якщо ти робив це добровільно, дуже важко це приховати. Ми живемо в еру цифрових технологій, так, фіксації, Фейсбуку, Телеграм-каналу і так далі. Ми чудово це все розуміємо. І якщо хтось думає, зараз нас чує, так, і приймає для себе рішення, що я потім скажу, що я це робив, щоб врятувати своє життя, а насправді це було не так, ну от я щиро хочу попередити, не робіть цього, бо зараз ті реальні випадки, коли люди сідатимуть за грати за таку колабораційну діяльність, за такі примусові паспортизації і за такі кроки, які вчиняли щодо своїх співвітчизників, деякі особини, бо я не знаю, як їх інакше назвати, їх здавали, ви знаєте, люди дуже прагнуть справедливості. І допоки зло не буде покаране, в тому числі в даному випадку і в даному контексті на території нашої держави, бо очевидно, ворог там все зрозуміло, так? Вбивати, знищувати, робити все, щоб ті що тільки можна, щоб позбавитись від цієї навали, від цієї орди. Але тут от треба дуже індивідуально, але справедливість має бути. Це не 2014 рік. Ви тільки згадайте, скільки було паспортизовано, скільки було колаборантів, які потім ставали ще депутатами, які потім ставали мерами міст. І тому в 22-му році деякі з них, не будемо зараз називати прізвища, так? Ми їх знаємо чудово, Сальди Балицькі і всі решта. Вони подумали, що безкарно можна буде далі так продовжувати. Ні, не можна буде. Ні, вони будуть відповідати. І держава буде захищати себе і своїх громадян.
У фокусі – Мінреінтеграції.
Зараз трошки не про роботу Ірини Верещук, а більше таки, ну, мені вона цікава просто як людина. От ви згадали Сальдо Балицького, не про них.
Так.
А про те, як росіяни, прийшовши на українські землі, нахабно всюди заявляли, це там російська земля, з Росією на віки, ставили плакати і всяке таке. Як ви це пояснюєте? У мене є своє пояснення.
От цікаво.
Ну, от, я ж сам етнічний росіянин, я знаю, в якому дусі нас виховували в Радянському Союзі, і знаю від там своїх бабусі, дідусів своїх я, на жаль, не застав, як виховували їх, це спадковість. А от є російська нація, є найпередовіша, найгуманніша в світі культура, є та не Альберт Ейнштейн, а Альберт Однокамушкін. Умовно кажучи, все зробила Росія, тому і все, куди там дотяглася рука чи лапа, куди ступила нога, воно російське. І заперечувати існування української, там, білоруської, інших націй, для того, щоб сказати, це все насправді Росія.
Або мови.
От,
так?
Ну, це все, включає.
Все пов'язано,
от
так.
Воно є. Тому вони часто і не сумніваються, і, бо не мають достатньо інформації, зокрема. І шовінізм з маличку в мозки у них, в мізки у них всотаний і насаджений. Але це, ну, в тому числі виходячи з особистого досвіду, так? А ви як пояснюєте? Чому? І чому насправді настільки нереалістичне уявлення? Так? Україну, Київ візьмемо за 2-3 дні, куди прийшли, там ми залишимось і так далі, і так далі.
Ви знаєте, я от зараз вас слухала і зловила себе на думці, що я не хочу навіть розуміти їх, щось пояснювати собі, давати якісь собі відповіді, шукати ці відповіді. Це все можна було робити до 24-го, навіть до 24-го, розуміючи, що війна з 14-го, розуміючи, що це споконвічне протистояння, це не вперше, так, коли Росія нападає на наші землі, на нашу державу. І до 24-го це ще можна було. І я намагалась, приходячи на ефіри, шукати ці відповіді, намагалась якимось чином і обдумати. Я очолювала Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень, туди входила, до
точно,
речі, Росія
точно.
Представникам. Ви ж пам'ятаєте, ми разом були з 16-го року, ми шукали вихід. Геннадій Едуардович Бурбуліс, так? Наші президенти входили, Леонід Макарович Кравчук. Я багато з ними розмовляла, теж просила пояснити, як так сталося. Я шукала це. І ці всі пошуки закінчились рівно 24-го, коли на нас напали, я зрозуміла, що єдиний шлях – це відрізати поповину. Все. Всіма можливими методами, способами. Попросту не коментувати їх, не дивитися. Вони цього хочуть. Вони хочуть, щоб ми їх обговорювали, емоціонували. Ні. От спочатку пройде 3 покоління, коли оця відрізана поповина, коли мої діти, мої внуки, ваші, всіх разом нас взятих, попросту повністю відріжуть себе від них, щоб навіть не було натяку на це. А тоді поговоримо.
Візьму до уваги. І, до речі, це означає, що і вам, і мені довго жити, якщо ми
дай
поговоримо
Боже.
Через
дай
3
Боже.
Покоління. А Коли призначали вас на посаду міністрки реінтеграції, то дехто казав, ну що ж це за хіднячку та й на ту посаду, якій доведеться опікуватись тоді, та Сходом і Півднем,
Так. Себто
Донеччиною, Луганщиною і Кримом. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, так само, в основному це східні і південні наші землі. От, мовляв, туди треба людину із тих країв, з тим менталітетом і так далі, і так далі. Інші казали навпаки. Це добре, що людина з Західної України, бо ми ж ведемо мову про реінтеграцію, себто про об'єднання, про те, щоб ми одні в одного, так би мовити, просотувалися. Ваша думка і аргументація, скажімо так, на користь і проти того, і того погляду?
Ну, мені здається, що праві і ті, і мають право на життя і ті позиції. Однак найголовніше, і зараз це як доведено, як то кажуть, практикою, це бачення і енергія. Якщо є бачення, куди йти, що робити, і енергія, щоб це все швидко, якісно, і головне для людей з користю зробити – немає різниці, чи зі Сходу, чи з Заходу. Зараз світ же став дуже, ну, для нас принаймні, наш мікрокосмос, так, там, де ми зараз перебуваємо, на нашій території, ми дуже боремось за наше виживання, і хай вибачають інші народи, і глобальна думка, все, що нас пов'язує з глобальним світом, але ми мусимо зараз, в нас боротьба за виживання, і це не пусті слова для нас.
У нас боротьба за виживання навіть не тільки наша, а цілого світу.
І на нас от величезна відповідальність, тому в нас має бути багато сил, достатньо так, щоб ми не вдавались в різні зайві емоції, в зайві слова, все має бути сконцентровано тільки на перемозі, бо нас поразка не влаштовує, нас влаштовує тільки перемога. Тому бачення і от енергія. А все решта поки що не
можливо. А все ж таки, коли ви зустрічаєтеся з людьми, які не просто народилися, а виросли і більшу частину свого життя провели, а може і проводять зараз на Сході і на Півдні України, ви відчуваєте, що між вас є різниця?
Ні. Вони намагаються перейти на українську мову, знаючи мене, так? А я спокійно кажу, вам якщо зручніше, будь ласка. Ні, я хочу, я буду з вами розмовляти, вибачте, що можливо з помилками, це абсолютно нормальний процес, природній процес, тому все ми зробимо, все в нас буде, я не відчуваю жодної різниці, не відчуваю.
Пані Ірино, дуже ризиковане запитання, а ви досі кажете 60?
60? А як?
Ну, по правді, то треба 60, але люди з Західної України, скільки б вони не прожили в Києві.
60.
От людину з Заходу,
а я кажу, а як треба, я не знаю.
За цим словом можна визначити.
Дякую вам.
Скажіть, будь ласка, а в якому місці в Україні, із тих, де ви не бували, ви б хотіли побувати насамперед, після того, як воно буде звільнено?
Це б, напевно, мав бути Донецьк. Я не була в Донецьку, на жаль, так склалося. І мені дуже хочеться туди поїхати. В мене є от якесь таке бачення, але я хочу його перевірити для себе. Я не можу зрозуміти досі, як, до прикладу, Донецька земля, Донецька там 265-та школа, де навчався Василь Стус, до прикладу, так? Або педагогічний інститут, який він там закінчував, бібліотека, яку він читав, яку він відвідував, от срібна медаль, яку він отримав. От для мене і людина, яка писала такі вірші, яка так володіла словом українським, так? Ну, ніхто не буде заперечувати, що він один з найкращих тих, хто в Україні володів українським словом. Так? Не тільки в силу таланту писати вірші, а взагалі мовою, як філолог. І мені здається, що так знати мову, от в мене от таке от бачення, так? Я би хотіла почути, побачити, відчути, подивитись на цю школу, послухати людей, можливо, їхні розповіді, так, історію, як це. Не тільки він, так, от з Донецької землі такі українські велетні духу вийшли, і я ніколи не повірю, що це Росія чи з Росії, нічого подібного. Там треба просто, ми просто не допрацювали, нам не вистачило часу, щоб відкрити Донецьку область і Луганську область трішки більше. І ми побачили там насправді от смарагди, так, української культури, духовності. От я би хотіла в Донецьк.
Одна із помилок, на мою думку, наша була. Я не знаю, наскільки вона стосувалася вас, мене іноді вона стосувалася. Це те, що з 2014 року ми так собі сприйняли оце війна на Сході України. І в такий спосіб багато людей, якби не те, що хтось відгороджувався, хтось захищався, і це теж зрозуміло. Та от війна, вона десь там на сході. Як ви це відчували, і наскільки навіть, зараз уже такого практично не почуєш, але воно було. А яка небезпека зараз? Тому що іноді становище в Києві, буквально ще місяць-півтора тому, і атмосфера в Києві нагадувала мені ото 15-й рік. Знаєте, війна десь там на сході. У нас, звісно, був дуже тяжкий лютий і березень, але влітку вже десь війна, у нас там можна і погуляти, і там повеселитися і так далі. Як ви це відчуваєте?
В мене в сім'ї чоловік військовий, і він з перших днів був там, тобто Слов'янськ, Краматорськ, от з квітня буквально, це мене зачепило дуже сильно, мою особисту сім'ю, в мене і старший син військовий, тобто якраз війна ніколи з нашого дому не виходила і залишається з нами завжди. Однак ви праві, були роки, коли умовно так, ми дійсно казали війна на сході України, і думали, і я думала, до прикладу, що навіть якщо буде вторгнення, то це буде тільки зі східних областей, так, Донецької, Луганської області. Я буквально за 3 дні до 24 лютого була на Луганщині, там якраз уже повний ріст, все, там було все видно, все зрозуміло. Я хотіла сама все побачити, як військова колишня, так, я хотіла це все відчути, чи це так, як я думаю, знаєте, побачити. Я бачила, що буде вторгнення, але я не могла собі уявити, напевно, як і багато хто знав, що це буде отак. В Києві, в інших містах, тобто, очевидно, що я теж цього не могла усвідомити, хоча знала, що буде вторгнення, хоча відчувала це. Але, я думаю, багато змінилося. Кількість переселенців, кількість тих, хто страждає, на жаль, так, від ударів по енергетичній інфраструктурі, нас всіх, так, країна дуже змінилась. Уже не буде такого, війна десь там, а ми тут. Це хіба окремі люди можуть в такий спосіб заперечувати, але це лише говорить їхній страх.
І от знову ми повели мову про вимушених переселенців, а я ще тепер подумав про біженок і біженців наших. Так. Наскільки ними опікуються, чи має опікуватися ваше міністерство? Адже ж реінтеграція насправді їх стосується і буде стосуватися напряму.
Поки що ми не опікуємось ними напряму. Звичайно, я як можу допомагаю. Наприклад, я є керівником Україно-Польської комісії міжурядової. В Польщі проживають наші люди, і я роблю все, щоб допомогти, коли бачу, що є якісь регуляції, які вводить Польща, а це не вигідно нашим людям чи ще щось. Я завжди звертаюся, завжди прошу.
І часто доводиться.
Доводиться подекуди, доводиться. Але уряд Польщі – це наш дружній уряд, це наші друзі, я казала, брати і сестри поляки, які дійсно допомагають, дійсно відкриті серця. І тут у нас все вдається. Однак питання дітей залишається, до прикладу, так, які виїхали в перші дні, не були обліковані, бо тікали масово, подекуди без батьків, без опікунів, а законодавство в Європі інше, воно різне. І тепер треба шукати цих дітей, там їм призначають опікунів, які не є прямими опікунами. Наприклад, бабуся може не бути опікуном, а чужа людина може стати за судовим рішенням опікуном. І такі речі ми теж щоп'ятниці, я є керівником міжвідомчої координаційного штабу такого, і ми щоп'ятниці розглядаємо питання діток за кордоном. Крім повернень з Росії, коли ми намагаємось врятувати дітей, ми ще й шукаємо можливості, щоб допомогти діткам в Європі.
Ми з Іриною Верещук побували так віртуально в Донецьку, зараз згадали про Польщу, а що там в Раворуській?
Раворуська на самому кордоні. І зрозуміло, що теж хвилюється, але там багато людей пішло воювати. 24-та бригада, ви знаєте, Яворівська, багато втрат, на жаль, теж і в полоні люди є, і все. Все як у всіх. Все як у всіх.
Щодо втрат. Я нещодавно брав участь у журі Львівського обласного конкурсу журналістики про наших героїв. І не буду називати те містечко, з якого було подано кілька газетних статей. Містечко маленьке, дуже маленьке. І практично всі ці статті, вони були некрологами. Не в такому, знаєте, некроложному стилі, а розповідь про людину, яка віддала своє життя за нас. І коли ти бачиш, скільки за певний невеликий проміжок часу в маленькому українському містечку місцева газета публікує отаких статей, отоді ти більше починаєш розуміти, скільки це коштує нашим людям, нашій країні і так далі, і так далі. Але висловлюються певні сумніви, звісно, в тому, що та офіційна статистика, яку ми отримуємо відносно українських втрат, є правдивою. А ваші думки щодо цього? Наскільки нам потрібно знати от абсолютно реальну картину? І наскільки, скажімо так, деякі аспекти діяльності вашого міністерства, нагадаю, Міністерство у справах реінтеграції, залишаються поза оприлюдненням?
Звичайно, поки що є речі, які поза оприлюдненням, і це очевидно, бо ми в стані війни. І ворог використовує так і дані фактологічні, і інші, і використає їх проти нас обов'язково, якщо матиме таку можливість. У нас інформаційна війна триває. Ви знаєте, ворог не спромігся побудувати своїм людям, вибачте, туалети і провести електрифікацію у свої села, але і ПСО, і Russia Today вони вміють фінансувати, тому і мають на це гроші. Але ми маємо те, що маємо. Ми маємо боротися всіма методами, всіма силами, і в даному випадку маємо рости, так? Разом з ситуацією, яка змушує нас це робити.
Ірина Верещук, міністерка у справах реінтеграції, віце-прем'єр-міністерка України.
У фокусі Мінреінтеграції. Спільний проєкт Громадського радіо та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.